O voi care treceți pe lângă mine, o voi care îmi vedeți durerea de la marginile pământului, nu-mi luați măcar această ultimă mângâiere. Și chiar dacă sunteți vrășmașii mei, recunoașteți că nicio durere nu este pe tot pământul ca durerea mea. Cu ce să te îmbărbătezi? Cu ce să te asemăn, o fiică a Ierusalimului? Cu cine să te pun alături? Și cum să te mângâi eu, căci rana ta e mare ca mare. Cine va putea vreodată să te vindece? Un om care plânge pentru o cetate. O tristețe profundă. O tristețe sublimă. Dar o tristețe care dă viață. O tristețe care este ca roa de dimineață. O tristețe care aduce nădejde. Plânsul lui Ieremia pentru Ierusalim este supărător de părtinitor. Oare înainte Ierusalimului nu au mai căzut atâtea sute de cetăți? Nu au mai fost atâtea comunități de oameni care au trecut prin aceleași suferințe? Chiar în Iuda, înainte să cadă Ierusalimul, 42 de cetăți au fost făcute una cu pământul. Ieremia, ai plâns și pentru ele. Ai plâns și pentru Moab. Dar de ce plângi atât de mult pentru Ierusalim? Supărarea noastră pe Ieremia este cu atât mai mare, cu cât dintre toate cetățile pământului, Ierusalimul era cea mai răzvrătită, mai răzvrătită decât Sodoma și decât Gomora. Și dintre toate comunitățile pământului, era singura care îl răstignise pe profet. Era singura care îl aruncase într-o groapă cu noroi și cu toate acestea, pentru ea, scrie această sublimă poezie. Ieremia, ce se întâmplă cu tine? Ieremia înțelesese că Ierusalimul era locul în care Adam fusese creat în grădina Edenului. Era locul din care cândva odinioară Dumnezeu dorise să aducă slava sa pe tot pământul. Dumnezeu nu renunțase la acel plan din grădina Edenului. Și acum, în mijlocul vrășmașilor săi, dorea același lucru ca de pe locul în care a fost așezat întâi om. Locul în care Avram l-a jertfit pe Isaac pe altă dată, muntele Sionului, muntele Templului, din același loc, el să ducă mântuirea până la marginea pământului. Sionul era o poartă a cerului, poarta pe care Mesia avea să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ, avea să-l alunge pe cel rău de pe pământ și să îndepărteze suferința și orice formă a păcatului, nu doar din Israel, ci din tot pământul. De aceea, plânsul părtinitor al lui Ieremia nu este deloc părtinitor. Este particularul care devine universal. Căci cine plânge pentru Ierusalim, plânge pentru întreaga omenire. Pentru că cine iubește muntele Sionului, iubește fiecare colț al acestei creații. Dar Sionul a fost dărmat și totul era înaintea lui Ieremia un pustiu și gol, ca înainte de creația lumii. În 6 zile, Dumnezeu cel preanalt a creat cuvântul prin Logos, a creat lumea prin Logos și a ostenit. Dar a urmat-o a 7-a zi, o zi de odihnă. De această dată un om pe nume Ieremia se așează pe pustiul și golul Ierusalimului de altă dată, ia logosul și în 6 zile recrează ceva ca să se poată odihni. Și marea întrebare este, ce recrează prin logos, prin cea mai frumoasă carte care a fost scrisă vreodată, prin cea mai frumoasă poezie? Ce recrează marele profet ca să poată urma ziua de odihnă, care este și o zi a mijlocirii? Prin cele 6 acrostihuri, Ieremia recrează puntea de comunicare dintre un soț înșelat și o soție pe drept pedepsită pentru adulterul ei. Prăpastia este atât de mare încât este nevoie de nouă creație în spațiul spiritual și Ieremia știe să folosească cuvântul. Și după 6 zile de trudă, în care umblă prin durerea din inima soțului și prin durerea din inima soției, puntea este așezată. Ieremia se poate odihni mijlocind pentru Sion. Și Dumnezeu însuși se poate odihni ascultând, după o tăcere de 40 de ani, o mijlocire pentru Sion. Dragii mei frați, poate n-am știut că în ultimele 5 săptămâni am pășit pe un pământ sacru. Poate nu am știut că aici este poarta cerului. În Ieremia, suferința omului și suferința lui Dumnezeu se îmbrățișează. Puntea de legătură între soțul înșelat și soția înșelată este tocmai suferință. Nimeni nu a mai scris vreodată o cântare de jale atât de profund. Dar știți de ce? Pentru că când Ieremia vede suferința Sionului, dar să ne aducem aminte de Avram. Când Avram mijlocea pentru Sodoma, Dumnezeu i-a zis, Avrame, oprește-te la poarta cetății. Nu poți păși cu mine. E prea greu să poșești cu mine în actul judecății. Ieremia simte această greutate și când judecata se apropie de Ierusalim, vrea să fugă din cetate și Dumnezeu îl înșfacă de mână. Și chiar dacă nu aceasta ți este voia și nu-l mai tratează cu aceeași generozitate ca pe Avram și îl ia de mână pe Ieremia să fie acolo în mijlocul cetății martor, nu doar la niște suferințe fizice, ci la dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu. Noi vorbim despre mânia lui Dumnezeu, dar nu știm ce înseamnă acel cumplit moment al mâniei când Dumnezeu își întoarce fața îndurării și rămâne doar manifestarea dreptei sale judecăți. Și Ieremia este pus acolo să pipuie durerea Sionului pe toate fațetele, cum ni s-a explicat. Și când pipăie această durere, Ieremia are 3 revelații. Cu durerea Sionului în mâini, prima revelație pe care o răspune, oh, dar aceasta este durerea mea, în sfârșit o durere la fel de mare ca durerea mea, în sfârșit o durere în care mă pot regăsi. A doua revelație pe care o are Ieremia, cu durerea Sionului în mâini, oh, dar aceasta este însăși durerea lui Dumnezeu pentru toată suferința creației. Și nu în ultimul rând, cu durerea Sionului în mâini, el spune, Iată o mostră, doar o mostră, din suferința care va veni peste cel care va sorbi până la capăt și va lua adevărata judecată destinată Sionului de data aceasta asupra lui. Ieremia vorbește de fapt despre suferințele lui Mesia. Observați, Dumnezeu este atât de elegant, atât de Dumnezeu. Și când este vorba să vorbească despre suferința Fiului Său în Evanghelie și este atât de discret, chiar și în profeți, nu vrea să ne copleșească cu suferințele Fiului Său. Cu toate acestea, o ascunde în cartea plângerilor, o mostră din suferința Fiului Său. Pentru cei aleși, pentru împărații care cercetează și care văd adevărata semnificație a plânsului lui Ieremia. Această carte m-a tulburat. Pentru că înțeleg prima propoziție scrisă pe slide. Înțeleg truda lui Ieremia să se apropie de inima rănită a Sionului. De aceea cartea plângerilor nu este ca acea poezie care ne-a scris-o Sebastian pe slide. Nu este o mustrare scurtă și la obiect cu privire la pocăința cetății. Ieremia trudește să ajung la inima unui Sion care suferă. În schimb, lucrul care m-a șocat este că aceeași trudă, marele sculptor al lui, să se apropie de inima lui Dumnezeu. Și aici m-am blocat. Doamne, înțeleg de ce profetul trebuie să se apropie de Sion. Ați încercat vreodată să vă apropiați de un om care este copleșit de suferință? Nici nu-ți vine, nu știi, ai vrea, îți dai seama că poți să-i faci mai mult rău, fugi la capătul celălalt al pământului. E normal să știi să te apropii de un om care suferă. Dar lucrul care ne șochează și pe care Ioan l-a dezvoltat în capitolul 5 este că Ieremia nu dă cu buzna în Sfânta Sfintelor ca să mijlocească. Și aici, vă rog să-mi explicați. Argumentele din text sunt atât de clare. Mijlocire este de bea în capitolul 5, de bea în ziua 6. În primele capitole, Ieremia doar mijește a mijlocii. Se uită să vadă cum reacționează Dumnezeu. Dumnezeu tace. Nu se mai repetă acel tunet, nu mijlocii. Ieremia capătă curaj, mai mijlocește puțin. Și de-abia după ce consideră că s-a apropiat suficient de inima Domnului, poate să mijlocească în mod liber și consistent. Apoi când privim la conținutul mijlocirii capitolului 5, deci dacă aș fost în locul Ioan, aș făcut exegeza puțin altfel și aș fi scos în evidență cât de diferită este mijlocirea lui Ieremia față de mijlocirea lui Daniel și față de mijlocirea lui Moise. Pentru că Moise, el se ancorează în promisiunile lui Dumnezeu, în jurămintele lui Dumnezeu pentru Avram, pentru Isaac. Daniel este un mărturisitor al păcatului și în fiecare verset folosește de măcar vreo trei ori păcat, nelegiuire. În schimb, conținutul mijlocirii din capitolul 5 este atât de diferit. Păcatul este menționat doar de două ori și odată părinții noștri au păcătuit și noi le purtăm vina. Iar un lucru pe care m-a uimit, și aici fac o paranteză, când studiam cartea Ieremia, făceam acest exercițiu. Dacă aș fi în locul lui Ieremia, ce aș scrie în continuare? Slavă Domnului că n-am fost în locul lui Ieremia. Dar făcând acest exercițiu, am început să prind semnificația cărții, să-mi dau seama ce urmărește acest om misterios al lui Dumnezeu. Și când am ajuns la capitolul 5, mă gândeam, oare ce-aș fi mijlocit eu dacă aș fi fost în locul lui Ieremia? Și un lucru pe care l-aș fi făcut, aș fi invocat toate promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Ieremia era proaspăt, aduceți-vă aminte de capitolele 30-34 din Ieremia, pline de promisiunile lui Dumnezeu pentru restaurarea Sionului. Și eu m-aș fi dus la Dumnezeu cu arsenalul acesta ca să-L conving. Dar în mod ciudat, Ieremia nu apelează la acest arsenal. Și marea întrebare este de ce? Și știți de ce? Pentru că nu era deloc potrivit pentru acel moment istoric. Pentru că nu ar fi rezonat deloc cu ceea ce este în inima lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu poți mijloci oricând, nu te poți apropia oricum, ci înainte să mijlocești, trebuie să trudești poate o viață, poate 40 de ani. Ce este în inima lui? Ca nu cumva să-l deranjezi, să-l superi, să-l obosești cu rugăciunea ta. Avem foarte multe îndemnuri. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Dar ne aducem aminte de acel tablou din Ieremia în care Dumnezeu se întoarce spre Ieremia și spune: mă obosești cu rugăciunile tale. Te rog, taci din gură. Nu vreau să mai vorbești despre lucrul acesta. Eu credeam că dacă mă rog, împlinesc o poruncă din Scriptură și totul este ok. Îl pot supăra, îl pot jigni cu rugăciunea mea pe Dumnezeu, dar oricum El nu știe dinainte, oricum nu El este, oricum nu El trebuie să te îndure, oricum nu El este dragoste, oricum nu este îndurare, oricum nu este atotputernic. Ce este rugăciunea mea? Un nimic. Și totuși, Ieremia ne spune altceva. Ieremia se raportează la Dumnezeu chiar ca la o persoană. Se raportează la o persoană care poate fi convinsă, dar nu oricum. Doar dacă știi cum să te apropii de inima lui. E greu să relaționăm cu Dumnezeu. Nu L-am văzut. E o persoană și totuși nu este un om. Dar măcar ne trudim să-L înțelegem. Atotștiința Lui, atotputernicia Lui. Și cu toate acestea, un Dumnezeu care suferă și care poate fi convins. În relațiile dintre noi, știți ce este fascinant, ce este frumos? Ce dă în cele din urmă semnificație unei relații? Că ne putem influența unii pe alții. Că nu suntem niște roboți care avem un program și mergem până la capăt, indiferent ce ar fi. Faptul că poate nu vrei să mergi în tabără, dar vine un frate la tine și îți spune: hai totuși în tabără. Și tu te schimbi și mergi. Explicați-mi ce s-a întâmplat în acel proces misterios. În inima mea eu eram convins că nu vreau să merg în tabăra cu biserica și aveam o mulțime de motive. Nu. Și cu toate acestea, un frate s-a apropiat de inima mea și ce a rostit, nu știu ce a rostit, cum a rostit, când a rostit. Și sunt bucuros, prima mașină înaintea coloanei Neemia care merge în tabără. Asta este frumusețea unei relații. Dacă acest lucru nu ar fi și în inima lui Dumnezeu, ce sens ar mai avea relația cu El? Ce sens ar mai avea să mijlocim? E adevărat. Sunt niște daturi în planul lui Dumnezeu care ne înspăimântă, pentru că acolo Dumnezeu nu se schimbă orice ar fi. Dar Ieremia privește spre altceva. Spre un infinit din inima lui Dumnezeu care poate fi înduplecat, care poate fi convins, în care Dumnezeu așteaptă să fie înduplecat, în care Dumnezeu așteaptă să se lase a fi convins. Dar pentru că este Dumnezeu, pentru că este demn, El nu se poate lăsa convins oricum. Și acum, pentru cei care nu vor să meargă în tabără, ce este esențial? Faptul să vină un frate să încerce să vă convingă să mergeți în tabără? Sau cine este acel frate? Cum se apropie de dumneavoastră? Și ce cuvinte? Ce moment alege? De ce n-ar fi la fel și cu Dumnezeu? Nu am să vă îndemn să mijlociți foarte mult, cum am făcut în sute de predici până acum. Și v-aș îndemni să nu mai mijlociți deloc. Să vă opriți din mijlocire și să vă puneți următoarea întrebare. Cum arată calitatea mijlocirii mele înaintea lui Dumnezeu? Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta? Dar Dumnezeu se hrănește cu carnea jertfelor. El nu se uită la inima celui care aduce jertfa. Ar putea replica evreii care făceau acest lucru la curțele templului. Dar Dumnezeu continuă. Ia du dregătorului tău, adu-o dregătorului tău ca să-l îndupleci. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Cei mai mulți dintre noi, când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm în gând, dar gândul alunecă. Și acum am să-mi închipui cum arată rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu, întreruptă de toate acele gânduri care mă defocalizează, și am să o transpun în jocul dintre mine, pentru că sunt director, și un angajat de-al meu care vrea să-i dau concediu într-o zonă aglomerată pentru activitățile organizații. Și el vine la mine în birou, când sunt aglomerat, în ziua în care fac o raportare foarte importantă și sunt plin de treburi, de el atunci consideră că trebuie să intre și să vină. Și vine și îmi spune, știi, aș vrea concediul în perioada respectivă. Și, dar astăzi, la ora 5, este fotbalul? Pentru că perioada respectivă este importantă. Uleu, dar mai am de cumpărat și aia, și aia, și aia? Eu am verbalizat cum ar arăta gândurile noastre. I-aș da concediu? Nu. Sau definitiv. Dar nu i-aș da concediu, pentru că nu am în inima mea disponibilitatea să îl dau, ci pentru că nu l-a cerut cum trebuie. Marea minune este că în toate bolborăselele noastre dinaintea lui Dumnezeu, El ne ascultă încă. Este un stadiu când te poți bâlbâi ca și copil, dar Dumnezeu așteaptă să te mărturizezi. Filip este simpatic acum când încurcă cuvintele, dar peste 20 de ani s-ar face de râs la locul de muncă. Până când? Când ne vom maturiza în arta mijlocirii? De ce folosește Ieremia acrostihul? Logosul! Ce forță este acest logos! Nu doar că poți crea prin el lumea în 6 zile, dar îl poți schimba din drum pe Creator într-o singură zi. Observați la Ieremia ce capodoperă este rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu. Ce metafor, ce comparații. De ce nu vorbim așa cu Dumnezeu în rugăciunile noastre? Care este ultima declarație de dragoste pe care ai scris-o în versuri și ai adresat-o Creatorului tău? Oare de ce Dumnezeu a lăsat la mijlocul Bibliei 150 de rugăciuni? Fiecare din ele nu a fost adresată nouă, ci lui Dumnezeu. Nu vorbesc aici de rugăciunea permanentă în care vrei, nu vrei, ești întrerupt de activitatea zilnică. Nu mă refer, ci mă refer de aceea rugăciune când ești în cămeruță înaintea lui Dumnezeu. Cum sună ea înaintea Creatorului? Poate Dumnezeu s-ar uita în dreptul fiecărui nostru și ne-ar spune următorul adevăr, dureros, dar totuși adevăr. Sunt 10 lucruri pentru care ai insistat înaintea mea în mijlocire în ultimii 10 ani. Nu ți-am răspuns la niciunul. Dar nu pentru că nu aș vrea să o fac. Nu pentru că voia mea este alta. Ci pur și simplu. Pentru că n-ai știut să te înfățișezi înaintea regelui. E greu să scrii rugăciunile. E greu să te rogi cu voce tare. Dar dacă nu îți poți coordona gândurile ca să nu iasă o bolborăseală, cred că este singura soluție să poți deveni un adevărat mijlocitor. Adu bolboroseala ta înaintea dregătorului tău. Dar cum să te înfățișezi? Înaintea regelui regilor, înaintea împăraților împăraților, înaintea celui care a inventat cuvântul. Oare el nu ține cont de modul în care îi vorbești? Dar la Ieremia nu doar vocabularul este cheia, ci atitudinea, pașii pe care el îi parcurge ca să se apropie de inima lui Dumnezeu. Ioan a amintit de Moise. Moise este mijlocitorul care întrezărește această legitate. Pentru că îl vede pe Dumnezeu pornit să nimicească poporul, îi vede toată hotărârea, pe toată voia lui Dumnezeu scria, vreau să nimicesc acest popor. Dar aruncă lui Moise discret o provocare. Lasă-mă să-l nimicesc. Mă, este un mic obstacol care îmi stă în drum. Moise răspunde provocării. Cât timp mijlocește el necurmat înaintea lui Dumnezeu? 40 de zile și 40 de nopți. Și eu mă întreb, Dumnezeu, Doamne, Moise, ce-ai spus în alea 40 de zile și 40 de nopți? Dar doar printr-o asemenea mijlocire a putut opri mânia prinsă a Domnului. Dacă Moise s-ar fi oprit în ziua 5 sau ar fi spus că este suficient să bolborosească o rugăciune în gândul lui, mânia lui Dumnezeu nu s-ar fi oprit. Nu că nu s-ar fi putut opri, ci pentru că nu s-a găsit un mijlocitor care să cuvânte astfel încât să ajungă la inima Domnului. De ce Ieremia nu mijlocește ca Moise, nu mijlocește ca Daniel? Pentru că el cunoaște ce este în inima lui Dumnezeu în acel moment istoric. Moise trăia o altă paradigmă în dinamica relației poporului cu Dumnezeu. Daniel trăia un alt moment istoric. În inima lui Dumnezeu se oglindea altceva. Nu este suficient să iau modelul lui Daniel și zic că dacă este un model inspirat și îl repet înaintea lui Dumnezeu, lucrurile se rezolvă. Problema este să mă armonizez cu ce este în inima lui Dumnezeu în acel moment istoric față de realitatea pentru care mijlocesc. De exemplu, îmi propun să mijlocesc pentru Ioan și mă grăbesc. Timp oricum, nu pot să aloc mult rugăciunii și vreau să mă rog, Doamne, mă rog pentru Ioan, ca să, ar trebui să mă opresc. Și să mă întreb un lucru. Ce gândește în acest moment Dumnezeu despre Ioan? Dacă nu mi-am răspuns la această întrebare, dacă nu am întrezărit cât de cât un răspuns la această întrebare, mijlocirea mea, nu spun că e un nimic, dar nu va putea avea succesul mijlocirii lui Ieremia. Revenim la Moise. Moise este uimit de propriul său succes. Nu credea că Dumnezeu se mai poate întoarce din mânia lui. Atât de mare era mânia. Și apoi următoarea trudă a lui Moise este să-l convingă pe Dumnezeu să coboare în mijlocul poporului. Și Moise simte ceva. Când Dumnezeu este disponibilitatea să coboare, dar el ca mijlocitor nu știe încă cum să mijlocească. Și atunci, în acea tensiune, vine înaintea lui Dumnezeu cu următoarea rugăciune. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, i s-a ascultat o mijlocire, normal că a căpătat trecere, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște mai mult și atunci voi căpăta mai multă trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul lui Dumnezeu. După un succes, ca succesul lui Moise, gândiți-vă că noi am fi în pielea lui Moise și am stat 40 de zile înaintea lui Dumnezeu și ne-am rugat și l-am convinge să se întoarcă. Care ar fi preocuparea noastră? În niciun caz să ne creștem calitatea mijlocirii. Dar observați care este prioritatea lui Moise. Nu să repete mijlocirea, ci să crească în calitatea ei. Și este o singură cale. Să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Dacă ar fi să-mi compar mijlocirile mele de acum 10 ani de zile cu mijlocirile mele din prezent, văd vreo diferență? În vocabular, în frecvența metaforelor, în comparații, ca să nu mai vorbesc în o mie și una de alte lucruri. Ieremia este o mare încurajare pentru noi. Ieremia primește cea mai grea poruncă din istoria profeților din Vechiul Testament. Nu mijloci pentru Sion. Cum să nu mijlocești pentru Sion? Cine mijlocește pentru Ierusalim? Mijlocește pentru întreaga lume. Cum să nu mijlocești pentru Sion? Este ca și cum ți-ai vedea propriul tău copil la aparate în spital, zbătându-se între moarte și viață și Dumnezeu ți-ar spune, nu mijloci pentru el. Și atunci Ieremia ascultă, dar își dezvoltă un plan B, un plan secret. Și Ieremia își umple gura cu țărână și 40 de ani nu mijlocește. Dar 40 de ani se uită la inima lui Dumnezeu să o vadă pe toate fețele ca să pregătească ceea ce noi am studiat în ultimele 5 săptămâni. Și îl văd pe Ieremia ca un războinic viteaz care se uită spre labirintul inimii lui Dumnezeu și spune, 40 de ani săgețile tale s-au înfipt în inima ta. Acum am și eu o săgeată pentru tine, săgeata mijlocirii mele. Ieremia nu se grăbește. În primul capitol își pregătește arcul, în al doilea capitol pregătește săgeata, în al treilea capitol își pregătește inima, iar în ultimul capitol, când totul este pregătit, își întinde arcul și dă o traiectorie prin care săgeata lui Ieremia nu străpunge dreptatea lui Dumnezeu, norul în care Dumnezeu își acoperise ființa ca să nu vadă suferințele Sionului, ca să poată pedepsi Sionul, ca să nu asculte mijlocirile poporului. Și săgeata lui Ieremia nu străpunge acest nor. Dar închipuiți-l pe Dumnezeu înconjurat cu nor, care era dreptatea și mânia lui, și spune, te-ai încânjurat cu nor și rugăciunile noastre nu mai pătrund la tine. Era un moment al judecății. Dumnezeu și-a întors fața. Nu vroia să vadă suferințele respective. Dumnezeu are capacitatea să nu vadă anumite lucruri. Dar cum Dumnezeu nu este tot știutor? El are capacitatea să-și ascundă ochii îndurării de suferințele pe care le știe. Și să privească acele suferințe doar prin ochii dreptății. Și asta se întâmplă acolo. Și Dumnezeu se învăluie în acest nor. Și nu era nicio fisură. Și totuși Ieremia întinde săgeata. Nu poate străpunge norul. A încercat să facă lucrul acesta la începutul călătoriei sale, în care nu păsa de dreptatea lui Dumnezeu, el mijlocea pentru Sion. Și a dat seama că nu este calea. Și săgeata mijlocirii lui Ieremia are un traseu, unic și tainic. Și fără să străpungă norul impenetrabil, totuși ajunge în interior, în acea cămeruță fără margini din inima lui Dumnezeu, care se numește îndurarea lui. Și o reactivează, fără să-i sfideze dreptatea și sfințenia. Și când mijlocirea aceasta ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu se trezește ca un viteaz, pedepsește, răspunde prompt la rugăciunea lui Ieremia, pedepsește vrășmașii Sionului, ușurează suferința celor din robie, măcar că nu s-au pocăit. După ce și aruncă săgeata, Ieremia spune: Doamne, nu este nevoie să mai trăiesc. Îmi voi scrie o rugăciune aceasta într-o carte, ca ea să rămână veșnic înaintea ta. Nu te-am putut învinge în tinerețe. Tu m-ai învins. Ai fost mai puternic decât mine. Dar acum, la final, cu părul cărunt, am reușit să te înving. Am reușit să te ajut să te învingi. Doamne, cine ești? Cum să ne apropiem de inima ta? Și nu în ultimul rând, cum să mijlocim astăzi pentru Sion? Amen.